Гаворыць радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларусы свету пачалі кампанію за захаванне беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое працягвалася амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю ў Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расейскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, пра гэта новая перадача «Беларускае замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі, яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую праграму ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Важно для меня, но основной такой ось, как бы, приватной, можно сказать, парадой воспринимаю эту официальную мотивировку, что белорусская служба спыняет свое вещание на корысть великой европейской мовы, как это сформулировано природа. Не тому, что я маю нечто супроти русской мовы, а тому, что вся идея вещания на белорусской мове была у тым, как вещать на белорусской мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца все ж таки была довольно стиплой, вельми маленькие объемы вещания, нам николи не дозволялося робить рекламы нашей працы. И теперь вельми шмат людей пишут, что мне особливо приемно, так само, что пишут не только с Беларуси, а и слухачи из разных інших краин, которые слухали нашу передачу, как высветляется, там, начинаючи от Канады и заканчиваючи Литвой. Это вельми приемно, и это для меня, конечно, это означает, что, может, то, что мы тягом 5 год робили, не совсем марно.
И мне написали белорусы из разных краин, которые ранее гэтае радио не слухали, что треба протестовать и спробовать отстоять гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Что тут можно зарабіць, и ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важна тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. діаспори. Редакція з'являється і центром місцевих діаспорних ініціатив, і шведсько-білоруських контактів у сфері культури, і інформаційним центром про Білорусь для шведів і про Швецію для білорусів. Гэта ще одна причина, чому варто виступити гучно з підтримки програми, міркують білоруські активісти. У ліку першої гэта зробили міжнародне громадське об'єднання згуртування білорусов світу «Батьковщина» і міжнародне об'єднання «Конгрес нової білоруської діаспори Європи і США». Во всім світі живуть люди, які ведають журналістів білоруської програми «Радіо Швеція» особисто, дякуючи їх відкритості і гостинності. І насамреч не тільки причини політичні і ідеологічні керують тими, хто досилає тепер листи на адрес керівництва радіо і шукає шляхи, каб заховати програму. Павел Морозов, активіст з Естонії, сябра Ради БНР, один з ініціаторів Конгресу нової діаспори.
Завсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтна, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працы. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме, у Швецыі.
Вы слухаце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнні кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таццяна Поклар.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітры Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца завжди будавалася на довіри, то бок забороніть нам нешта давати в ефір, чи нешта такое не може ніхто. Я лічу, і я думаю, що це відповідає чесності, що наші програми були цілком унікальні у сусветній медійній просторі на білоруській мові. Наші програми не були політичними, просто розказували людям про те, як функціонує демократичне громадство. Були лічби не так давно, що ніде амаль 70% білорусів ніколи не були за межою, навіть у Литві і у Польщі. Ніколи не бачили, ніколи не були, не жили на умовах нормальной демократичной країни. І тому я просто не ведаю, як сучасна демократія функціонує. Ось ми якраз про гэта розказували в самых розных аспектах, на таким штодзённым узроўні. І при гэтым, гэта, я думаю, все ж таки немагчыма назваць пропагандой, бо ми ні до чого ніколі не заклікали, а ми просто розказували про то, як гэта функціонує тут.
Беларускія програми Радіо Швеція були скіровані для Беларусі найперш. Як ставяцца там до їх спынення? Мой коллега Михась Корневич распытаў пра гэта жыхароў горадні.
Я скажу, что гэта абсолютно неправильное рашэнне, и чым бы оно не было там выклікана, ці гэта некія фінансавыя варыянты, якія зразумелыя магчыма, але ёсць рэчы прынцыповыя. Для Беларусі павінны быць вяшчанне па-беларуску, калі вы Еўропа, калі вы уважаеце нацыянальныя каштоўнасці за першаснае нешта.
Я, конечно, разумею, что вяшчаць нема сэнсу, бо іх глушаць, але з другого боку беларусы пазбавяцца ад яшчэ адной крыніцы інфармацыі.
Видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нольково. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю радио «Рация». Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, век информации закрывать какие-то вещания. Это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны потребовать, чому вони повинні слухати це по-російську? Коли було по-білоруську, то треба це відстоювати. Чому ми повинні весь час слухати по-російську? Чи то з Швеції, чи то з Німеччини, чи ще откуль? У нас є своя мова. Ну.
Для мене, звісно, чим більше білоруських програм, білоруських служб, тим ліпше, тому що наші громадяни є у кожній країні світу. І дуже важливо, щоб вони чули новини і ніяку іншу інформацію на своїй рідній мові.
Чим більше інформації йде на Білорусі з Білорусі, об'єктивно демократии, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех краин, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, они, это одна из мотиваций тем, что есть великий и могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркаванні жыхароў горадні. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай праграмы шведскага радыё.
Мы якраз будзем паўтараць нашы залатыя сюжэты. Калі цікава нават тым, хто не слухаў нас гэтыя 5 год, калі ім цікава скласці ўяўленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, дык вось у гэтыя 2 месяцы гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе. Ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць жа і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы, трэба гэта працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт, там радыё нейкае. Трэба, на мою думку, дапамагчы калегам.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.